Казахголд осы компанияның бұрынғы башыларының бірі Асаубаевтар отбасын сотқа беріп отыр. Алтын өндіруші компания жауапкерден 450 миллион доллар талап етуде. Әріптесімізге енді сөз берсек, әріптесім Талғат Дүйсенбек бұл тақырыпты бізге кеңірек айтып береді. Талғат, сонымен Казахголд компаниясы Асаубаевтарға нақты қандай талап қойып отыр?
Рахмет, Күлай. Маусымның 25 күні Лондондағы жоғарғы сот Казахголд компаниясының Асаубаевтарға қарсы азаматтық шағымын қарай бастады. Сот процесі кезінде Казахголд компаниясы басшылық құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Олардың арасында Казахголд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен осы директорлар кеңесінің бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бар. Ол 2010 жылғы маусымның 17-сінен компанияның директоры қызметін атқарып келген. Алтын өндіруші компания оларды бірнеше жыл көлемінде компания қаржысын ұрлап келген деп айыптап отыр. Казахголд таратқан ақпаратта 2006 жылғы 200 миллион долларлық облигациялар компания есебінен емес, жауапкерлердің, яғни Асаубаевтардың пайдасына жаратылған, оны жасырып қалу үшін жалған келісім шарт жасалған делінеді. Казахголд компаниясының мұндай ақпараты маусымның 29 күні жарияланды. Бұған қоса Казахголд жауапкерді алтын өндіруші компанияны алдап сатқан деп айыптап отыр.
Талғат, сонда Казахголд компаниясының қазіргі иегерлері кімдер?
Плюс золото компаниясы Казахголд акцияларын 2009 жылы тамыздың аяғында 270 миллион долларға сатып алған еді. Бұл ресейлік компания Казахголд акцияларының 50.1%-ына иелік етеді. Шағым түсіруші іске қатысты бұдан басқа мәліметтер жарияламады. Сот енді ғана басталғандықтан Казахголд оның нәтижелеріне қатысты болжам жасауға ерте деп есептейді, бірақ қосымша мәліметтер алдағы күнде жарияланады деп хабарланып отыр. Қазақ алтыны қатысты даулы істің жауапкерлігімен хабарласуы мүмкін болмады. Казахголд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Компанияның 25% акциясы 2005 жылы алғаш рет Лондон қор биржасына шығарылды. Осы ретте айта кетерлік жайт, кейбір сарапшылар Казахголд акцияларының Лондон қор биржасында айналып жатқандығына байланысты компания қылмыстық емес азаматтық шағыммен шектеліп отырғандығын айтып отыр.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.